dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo, ker nismo ne eni, ne drugi, ne zgornji, ne spodnji, ker smo po svoji definiciji tretje kolo, ampak nam koncept trojk ni všeč za to peto kolo. Danes z nami zgodovinar, dr. Vanja Kočevar, o narodu, o genezi slovenskega naroda, kar je ravno pravšna tema za dan, ki prihaja pred nami, prazničen, ko smo nekako postavili svojo državo, in malo v temelje tega, kako in kaj. Ampak, Ožbe, predno začnemo, kaj pijemo danes?
Lepo zdrav še v mojem imenu. Danes pijemo verjetno najbolj legendarnega slovenskega vinarja. Torej, govorimo o Movi Alešu Pristančiču, ampak to vino mi je podaril sicer njegov sin Lan, ki zadnje čase prevzema vajeti v kleti. Se pravi, letnik 22, sivi pino, oziroma sivi pino Ambra. Zakaj Ambra? Ker, kot vidite, že po barvi, govorimo o vinu, ki ima neko tako bakreno oziroma čebulno barvo, ker tisti, ki se daj videli si vino v vinogradu, ste opazili, da je že sama jagoda v bistvu malo bolj temna in če se to rahlo macerira, ker premovi pa navad naredijo, dobimo to vrstno vino in se pravi, to je zdaj 22, mislim, da je to iz rok Lana, tako da na zdravje.
Na zdravje.
Na zdravje.
Upam, da ni Lan letnik 22.
Ne, in hvala Lanu, ker vemo, da Ožbej flaše ne bi kupil, tako da.
To smo. Torej, prvo vprašanje. Se pravi, gospod Kočevar, oziroma doktor, je tudi urednik. Tukaj pred sabo imam kar en debel špeh, se pravi knjiga, z naslovom Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja. Se pravi, šlo je za kar obsežen zbornik, ki obsega tako rekoč obdobja od konc koncev, rekel skoraj da 1500 let nazaj do danes, če sem prav preveril stvari. Zanima pa to, no, ker smo se pogovarjali, da obstaja to Sloveniji oziroma v naši zgodovinski teoriji dva pogleda ali pa dve šoli v odnosu do etnogeneze Slovencev. Torej, ja, v čem se ti dve genezi razlikujeta in se pravi, ja, kaj trdi ena, kaj trdi druga?
No, najprej lepo zdrav z moje strani, hvala lepa za vabilo, sem počaščen, da sem lahko gost na vašem podcastu. Kot rečeno, no, tale monografija, vsaj z moje strani, je bila zastavljena sicer odprto za vse poglede, drugače pa sam zagovarjam recimo temu bolj nek etnosimbolistični pristop do proučevanja razvoja slovenske identitete skozi zgodovino, ki se razlikuje od modernističnega pristopa. Modernistični pristop pač recimo temu sloni na predpostavkah, da je narodna, nacionalna identiteta novum v zgodovini, da gre za tako za kvalitetno kot za kronološko nov pojav, zlasti vezan na recimo temu modernizacijo procese, ki se recimo sprožijo od druge polovice 18. stoletja dalje in jih potem zlasti kot nek katalizator pospeši francoska revolucija. Jaz tu nikakor ne oporekam tej trditvi, vsekakor je francoska revolucija na evropskem zemljevidu sprožila tektonske spremembe na področju narodnih nacionalnih identitet, prižgala to iskro nacionalizma marsikje, na primer v Nemčiji, ker se je Nemčija potem znašla pod tako rekoč francosko okupacijo. Hkrati pa se recimo moje nestrinjanje osredotoča na to, da pač ne delim mnenja, da bi bili pa ti narodi brez nekih korenin v starejših obdobjih. In to sem v svoji razpravi recimo predstavil del argumentov, zakaj se s temi modernističnimi postulati pač ne strinjam. Hkrati, daj povem v isti sapi, da modernizmu določenih zaslug za slovensko zgodovino pisje ne oporekam, je pa pač tu ta, kako bi rekel, srž nestrinjanja je v tem, kaj je bilo recimo slovensko identiteto, preden smo postali političen narod, preden smo recimo začeli braniti neke svoje politične interese na političnem parketu, kar recimo, da vlada konsens v slovenski humanistiki, da pač to sodi v leto 1848 v čas pomladi narodov. No da, upam, da sem uspel odgovoriti na tole prvo vprašanje.
Obstaja ta nekaj vrste nekih tez, ampak vedno znova slišimo. Ne, to se pravi, no, ki je Slovenija kot država oziroma pač je verjetno ta, mislim, največji uspeh slovenskega naroda v smislu vzpostavitve svoje lastne države. In dostkrat, ko se pogovarjamo o teh temah, slišimo, da je to tako rekoč tisočletni sen, ne? Tu živečih ljudi. Kaj misliš o tem, rekel, o tej tezi, da je to pač neke, da so bile neke tisočletne sanje, da je prišlo do tega?
No, verjetno ta teza je zdaj v današnji humanistiki zelo heretična. Sam bi pač, zdaj, študij o slovenskih političnih programih je bilo veliko in ti politični programi so v glavnem iskali določene avtonomije znotraj bodi si Habsburške monarhije, bodi si znotraj Jugoslavije. Sama neodvisnost se verjetno, ali pa želja po res neodvisnosti se pojavila pozno, ne? Tako da z tega stališča mogoče res, da je, da je to tisočletni sen, mogoče pretirana izjava, nikakor se pa vsekakor strinjam, da pač lahko pa o tej, da lahko o slovenski zgodovini govorimo o tem tisočletju, pač so določene kontinuitete v slovenski zgodovini, tudi v zgodovini Slovencev, ki pa pač trajajo tisočletje in več. Tako da, no, to bi bil tak kratek odgovor, recimo.
Kaj so pa neke ključni momenti ali pa prelomi, ki so to prinesli k temu, da smo Slovenci sploh spoznali, da v bistvu smo neka skupnost, ki govori nek svoj jezik, ima svoje navade, je nekak lahko tudi preko deželnih meja, kakršne so takrat postavljale, ali pa preko socialnih slojev razslojenosti, v bistvu predstavlja eno celovito skupnost.
No, to je odlično vprašanje, pa hkrati zelo kompleksno vprašanje, tako da se v njem skriva v bistvu zelo veliko zadev. Recimo temu, da je ta modernistična paradigma, ki sem jo omenil uvodoma, postavila pač tudi eno zahtevo, namreč do modernizma, recimo do 80-ih let, no, Medklic, prav letos praznujemo v bistvu 40. obletnico objave treh glavnih modernističnih delov zgodovino pisijo, ne? Morda kaj več o tem v nadaljevanju. Se pravi, modernizem pač trdi tudi, da ne moremo recimo pri nekega naroda ali pa, kako bi rekel temu, pripadnosti narodov, določenemu narodu ali etnični skupnosti, določenemu ljudstvu, ocenjevati zgolj po tako imenovanih objektivnih kriterijih, kot so recimo ljudstvo, kot so jezik, poseben jezik, posebni običaji, ljudska kultura, religija in tako naprej. Pač modernizem ustraja pri temu, da je edini kriterij pripadnosti določeni skupnosti pač naše, kako bi temu rekel, da se mi sami izrečemo, kot se pravi naša auto, samoidentifikacija s to skupnostjo. Na tem, v bistvu na tem postulatu sloni tako znameniti koncept Benedikta Andersona zamišljenih skupnosti, kot recimo ta prav tako zelo znana knjiga Erika Hobsbawma o narodih in nacionalizmu. Se pravi, ključna je samo identifikacija z neko skupnostjo. Tu imam jaz manjši problem, namreč sami objektivni kriteriji za določenje pripadnosti določeni skupnosti so v bistvu od Herodota dalje jih humanistika uporablja, recimo v 5. stoletju pred Kristusom. Herodot piše, ne, da Grki sicer so razširjeni po Sredozemlju, so si med seboj zelo različni, vendar kljub temu so eno ljudstvo, ker jim potem našteje več teh objektivnih dejavnikov, ki to grško ekumeno združujejo, recimo njihovi običaji, to, da častijo iste bogove in tako naprej. Konec koncev, recimo tudi pri nas v naši zgodovini Primož Trubar, recimo 1562, v uvodu, sicer gre to za prvi del Novega testamenta v hrvaškem jeziku, napisal, to mislim, da je njegov najdaljši nemški spis, posvetilo takratnemu češkemu kralju, bodočemu cesarju Maksimilijanu II. Napisal je dolg uvod, v katerem predela recimo neko tako etnografsko sliko jugovzhoda Srednje Evrope in jugovzhodne Evrope Balkanskega polotoka in v bistvu on ljudstva razlikuje ravno po tem, da se ločijo po ljudski kulturi, po načinu bogočastja in tako naprej. Se pravi, jaz se tu ne strinjam s tem, da bi lahko objektivne kriterije preprosto izpustili iz te enačbe raziskovanja identitet. Po drugi strani pa se seveda strinjam, da zdaj vprašanje, kdo se pa s to slovensko skupnostjo, ki naj bi obstajala, sploh identificiral, znanstveno posem upravičeno in se ga je ne nazadnje slovensko zgodovinopisje zastavljalo, že prednje sprejelo določene modernistične postulate. In pač moje stališče pri tem je, da lahko za določeno obdobje dokažemo, da so se ljudje vseh slojev identificirali tudi s to skupnostjo. Ne? So imeli seveda tudi druge identitete, zlasti v pač predmoderni družbi so zelo pomembne konfesionalna pripadnost, verska pripadnost, tudi že omenjene deželne identitete. Ampak vendar, sam tu si drznem reči, da argumentiramno trdim, da so se pač autoidentificirali, se istovetili tudi s to slovensko skupnostjo. Točno od kdaj, tega si pač sam ne upam trditi, ker nisem medievist, ampak krati, ko to povem, izdam tudi to, da pač sklepam oziroma trdim, da ta identiteta obstaja že v srednjem veku. Lahko pa povem kot zanimivost, no, nekaj dejstev, ki recimo so znana že del časa, ampak mogoče v zgodovinopisju niso bila tako opažena. Ne. Zdaj, prvi zapis slovenskega etnonima v slovenščini, kar nam je znan, se pojavi leta 1486 in sicer v Kopru. Takrat je koprski notar izdal neki dami, neki gospej, ki je prišla k njemu zaradi oddaje nekih zemljišč in pač v tem dokumentu, ki je napisan v latinščini, je ta gospa označena kot Marina Slovenka de Villa Canum, se pravi Marina Slovenka iz Dekanov, iz vasi Dekani, ampak zanimivo je, da latinski dokument pač to ime Slovenka navaja, si bom sposodil tole pri južnih bratih, po principu pišiš, da govoriš. Ne? Ne gre, pri tem ni šlo za neko notarjevo, kako bi temu rekel, samo iniciativno označbo te dame, ker poznamo recimo tudi v Rimu se pojavi dobrih 80 let pozneje, pardon, 1569 se pojavi Uršula Slovenka iz Kastelca, neposredni bližini, ravno tako zaletje Kopra, pač Romarka, ki se oglasila v tankešnem slovanskem hospicu svetega Hieronima. Poznamo tudi, to me opozoril kolega Boris Golec, priimek Slovenic, recimo iz Pričan na Brežiškem, obstajajo potem še več različnih, recimo tudi se najdejo te etnične opredelitve, etnične karakterizacije v verjih. Vemo recimo, da se reformatori potem, no, s temi veri sem želel omeniti, da pač ta slovenski etnonim ni Trubarjeva invencija ali iznajdba dobe protestantizma, ampak se pojavlja že prej, se pravi Trubar je zgolj pisal o stanju v njegovem času, ni si on teh Slovencev izmišljal. Je pa seveda opravo za Slovence reformacija opravila zelo veliko delo, slovenščina recimo z brižinskimi spomeniki v evropskem kontekstu, dokaj zgodaj stopila na pot, recimo zapisal, ima dokaj zgodnje prve zapise, pa na to v visokem in poznem srednjem veku zamudila ta veliki val, recimo temu emancipacije evropskih ljudskih jezikov, ki so v določenih državah že v recimo pravu in v upravi nadomestili latinščino. V cerkvi seveda ne, ampak v določenih državah se, na primer, se že uvaja nemščina, sploh v 14. stoletju na področju svetega rimskega cesarstva, popolnoma izpodrine latinščino, to ima recimo tudi za slovenski prostor v nadaljevanju zelo velik pomen, ali pa francoščina, španščina, portugalščina in tako naprej. To je slovenščina žal zamudnik in se potem na pot knjižnega jezika poda s Trubarjem in reformatorji. Vemo potem, da reformatorji se, da se vrnem na v bistvu začetno temo, reformatorji se identificirajo pač slovensko skupnostjo. Trubar saj 8-krat omeni to znano besedno zvezo Ljubi Slovenci v različnih, sicer v različicah, ampak se pojavi vsaj 8-krat, pa tudi ostali reformatori. Enako je pri katoliški obnovi, recimo Tomaš Hren se tudi govori o našem jeziku, o našem ljudstvu, o naših romarjih slovenskih, ki potujejo v Porenje in tako naprej. Tako da poznamo pa tudi recimo iz recimo temu neutralnih virov, naprimer romari slovenski, ki so potovali v Porenje, izdana je bila neka knjižica v 17. stoletju, ki je pisana v nemščini in namenjena v bistvu gostiteljem, ki so v hospicih gostili te romarje, in tam konkretno piše, kako se vpraša romarje, ki prihajajo iz dežel proti jutrovem, piše, ne, z teh dežel, daljnih jutrovih dežel, kot so Štajerska, Koroška in Kranjska, ter okolica ob Beneškem zalivu, kot piše, in ob Turški meji, da se jih vpraša, ste vi Slovenci, ne. Tako da so pa že romari sami povedali, kaj so.
Kaj pa je tisto, ki definira to slovensko identiteto? Če bi mogel našteti, ne vem, 3, 4, 5 stvari, katere so te karakteristike, ki nas zaznamujajo v smislu, ja, definicije slovenske identitete?
No zdaj, če se vrnem na tole konstruktivistično stališče, ki ga ima modernizem, potem je to seveda njihova identifikacija, njihova, recimo temu, samo izjava, da so Slovenci, in tukaj sem naštel nekaj teh primerov, sicer pa od objektivnih kriterijev definitivno jezik. Jezik je pač prvi tisti, ki Slovence najbolj razlikuje, ne? To potem se loči od Nemcev na severu, od Italijanov na zahodu, od Mađarov in potem tudi od Hrvatov, ne? Tako da jezik je tu definitivno prvi objektivni kriterij. So pa potem še nekateri, recimo, tako je ta romarska vnema, ki jo recimo Trubar očita Slovencem, češ, da so, ne, to romarje v Porenje, njemu ni bilo všeč, ga je nekajkrat kritiziral, drugi recimo Hren bo imel to za veliko vrlino Slovencev, ampak ravno ta romarja...
Zakaj pa je kritiziral?
Ja, ker je bil protestant, ne. Zelo preprosto. Tako da upam, da sem odgovoril na to vprašanje.
Še eno, preden prepustim besedo starim, omenil si tudi, se pravi, Erika Hobsbawma, ne?
Ja.
On je ena od njegovih knjig je tudi Inventing Traditions, ne?
Ja.
Kjer v bistvu nekako popisuje dogajanje v, rekel, v Veliki Britaniji v smislu, da določene tradicije, ki jih so jih imeli, ne, za tako rekoč več stoletne, ne, so v bistvu bile dosti krajšega veka nekatere, ne? Imaš ti mogoče tudi za slovenski prostor, tako, če bi zdaj mogel iz glave se spomniti, katere tradicije smo mi tako na novo izumili in smo jih ponotranili in jih v bistvu dajemo koncept nekega, če rečemo, zgodovine daljšega trajanja?
No, zdaj, glede omenjenega zbornika, ki ga je uredil Erik Hobsbawm, bi jaz podal najprej eno kritiko. Namreč, recimo, konkretno v svoji razpravi Hobsbawm v tem zborniku iznajdba tradicije piše, to sem si najbolj zapomnil, o personifikacijah nacije ali domovine kot nečem popolnoma novem, kot popolni iznajdbi dobe, recimo temu na vednicah klasičnega nacionalizma, kar pač ne drži. Recimo v Sloveniji je to tezo zavrnil gospod akademik Janez Höfler, je pokazal v svoji knjigi Trubarjevi ljubi Slovenci ali Slovenija pred 650 leti v Strasburu, da se pač take personifikacije pojavljajo že prej. V bistvu je gospoda ena freska v Strasburu, ki pač, v bistvu naslov freske je poklon evropskih nacij Svetemu križu, ki prikazuje različne evropske nacije, ki se klanjajo pač Svetemu križu. In ena od teh nacij je tudi Sklavonija in on potem ne trdi, da je zdaj ta Sklavonija identična slovenskim etničnim prostorom, pove pač, da za to obstaja možnost, da je. Ampak pač, če imamo, recimo, ukoliko se prav spomnim, je pač ta freska nastala v 13. ali 14. stoletju, se pravi, čujem, nekaj časa je, kar sem to bral, se ne spomnim točno, ampak se pravi, imamo personifikacije nacij stoletja pred pojavom modernega nacionalizma, tako da poleg tega je pa napisal celo knjigo izvrsten švicarski zgodovinar Kaspar Hirši, kjer pa predeluje pač personifikacije nacij od antike dalje. Ne? Pač, se pravi, tu je nekaj težavljeno z omenjenim zbornikom. Zdaj seveda pa je zbornik Hobbs bomo v zborniku, ki si ga omenil, izpostavil tudi resne težave, da določene tradicije pa seveda so bile izmišljene. Ne? Tega se ne da zanikati. Ampak pač nek, kako bi rekel temu, očitek modernizmu in očitek temu Hobsbawmovemu zborniku je ta, da pač, ja, seveda so določene tradicije izmišljene, so pa tudi tradicije, ki res so tradicije. Tako da pač lahko govorimo o iznajdbah tradicij, lahko pa govorimo tudi o njihovem brisanju. Ne? Tako da tu je ta medalja ima dve plati. Zdaj konkretno, kar je bilo izmišljeno na slovenskem primeru in seveda so tudi tu bile stvari, je pa napisan ga bilo v bistvu v zadnjem času, v zadnjih dveh desetletjih toliko stvari, da pač ne bi tega komentiral. Kogarkoli zanima, bo o tem našo literaturo.
No, tako, če bi mogel tri spostaviti, recimo, no, tako, če to bo napisan ga.
Mal nehvaležno vprašanje. Recimo, lahko rečem, da mogoče, pa niti jaz ne vem, da bi kdo to trdil, ampak ko bi kdo trdil, da recimo gorenjska narodna noša, nekaj, kar smo Slovenci ali pa so naši predniki nosili tam, ko so se pisali brežinski spomeniki, bi bila seveda invencija. Ne? Pač narodno nošo se je verjetno vzelo, tudi o tem so pisali zgodovinari, obstaja nebroj bolj kompetentnih ljudi za to vprašanje v Sloveniji od mene, ampak recimo, da je narodna noša gorenjska se vzela, to bo pa zdaj za celo Slovenijo reprezentativno, ker je mogoče najbolj, ne vem, najlepša ali tako naprej. To bi lahko bila na taka invencija, ampak ne pa v isti sapi povem, da pač se ne strinjam s trditvami, da bi bil pa zdaj slovenski knjižni jezik, taka invencija pa kup drugih stvari. No.
Zdaj, Slovenci svojo identiteto smo predvsem naslonili na svoj jezik. Medtem ko številni drugi narodi, sploh tisti, ki imajo starejšo državnost, zelo veliko poudarka daje na svoje nacionalne mite. Slovenci v bistvu tega mita zares nekako nimamo, ker nam manjka državnosti, manjka neke politične samostojnosti. Nekateri pa v bistvu se mi zdi, da iščejo zameno za to pomankanje v venetski teoriji ali pa na naslanjenju na kanantansko državo. Kako gledaš na to?
Zdaj,
na to napačno gledanje sploh ali pa?
Kot rečeno, jaz nisem medievist, zato tu kompetentne ocene o Korantani ne morem podati. Se mislim pa, no, seveda, zdaj narodi, nacije, ki imajo daljšo državno tradicijo, pač so jim te stvari lažje. Nekaj, kar bi jaz mogoče tu povedal, neko zanimivost, da se ponovno navežem na že omenjeno knjigo gospoda Höfflerja, je to, da vendarle recimo beseda horonim, pokrajinsko ime, ki ga danes uporabljamo za našo domovino in tudi nacionalno državo Slovenija, je sicer res akademska, rekli Nemci, Schreibtischer Findung začetka 19. stoletja, se pojavila v vodnikovem krogu, ampak dejansko ima tudi ta Slovenija svoje predhodnice. Ne? In na kar je pač nestor teh raziskav je gospod Höffler, je pa zdaj ravno v tem zborniku še nekaj študij, ki so opozorili na to, da pač se že v predmodernih obdobjih pojavljajo recimo horonimi, kot so Sklavonija, Windischland, pri protestantih slovenska dežela, tudi v edninski obliki, ne le v množinski, ne, večkrat se pojavlja v tih slovenskih deželah, se pa pojavlja tudi prav slovenska dežela kot recimo temu nek integralni označevalec za slovenski etnični prostor. Seveda, v isti sap je prav, da povem, da ta Sklavonija ni imela ne političnih atributov, ne političnih aspiracij, je pa vendar označevala slovenski etnični prostor, je dovolj dobro in dovolj pogosto izpričena v virih, da o temu lahko govorimo kot o neki korenini, ki jo tudi ta horonim domovinsko ime, ki ga uporabljamo danes Slovenija, pač ima. Torej recimo, ko so pisali narodni buditelji v časopisu Slovenija 1848, da si te Slovenije vendar niso zmislili, pač ta stvar do neke meje drži. Ne? Pač samo ime Slovenija je že izmišljeno, ni pa sam koncept izmišljen. Ima pač določen historijat, daljši, veliko daljši od dobe modernih nacionalizmov. Zdaj, glede mitov je pa tako, ne? Pač miti so se oblikovali v pač nacionalni miti. Ne? Nekateri imajo starejše, drugi mlajše. Konkretno, v bistvu, niti ne bi znal odgovoriti, no? Kako je s tem mankom. Pač prej, recimo, ena zadeva, ki je vzbudila mojo pozornost, je recimo ta viteška romanca, balada Pegam in Lamberger. Ne? Ni to nek nacionalni mit, kot ga imajo druge nacije, ampak vendar nekaj se pa pojavi, ne? Da pač ta Pegam in Lamberger se pojavi v slovenski zgodovini recimo v momentih, ko je bila potrebna neka notranja kohezija proti zunanjemu pritisku. Ne? Tako vidimo pač, če držijo te, kako bi rekel, stvari, ki jih preberemo, ne? Da je pač temelji ta pesnitev Pegam in Lamberger na neki staroslovanski zgodbi, da ga spopada dveh božanstev. Ne? Vidimo potem, da je to negativno božanstvo v času celske nasledstvene vojne prevzame to identiteto pač Pegama, ne bi prišlo ime od Behaim, se nanaša na Jana Vitovca, ne, pač tega češkega poveljnika najemniških čet, ki so ostale po izumrtju čeških, se upravičujem, celskih grofov in očitno dobil potem to lik negativca. Pojavlja se potem motiv te pesnitve Pegam in Lambergar v zvezi s turškimi upadi, ker postane potem Pegam Turek in zanimivo, da se pojavi na panskih končnicah v času napoleonskih vojen, ker potem Pegam negativec, ne, ta, če rečemo, staroslovanski bok za negativni bok, ne, za potrebe notranje kohezije, obleče francosko uniformo in je prizorjen kot pač francoski vojak. Do tega, da je potem verjetno se Martin Krpan, ne, tudi ta povest zgleduje po Pegamu in Lambergarju, če sem prav obveščen, seveda. No, to bi bil nek moj delni odgovor. Bi bilo pa verjetno glede tega vprašanja mitov ali pa recimo motivov, ki se pojavljajo v slovenski, kaj bi rekel, ljudski kulturi, vredno vprašati še koga, ki se s tem profesionalno ukvarja.
Zdaj, recimo, ko si omenil Turke, ne, danes je 22. junija, je 430 let, odkar smo premagali Turke pri Sisku.
Premagali, tako vsebno se to zdaj.
Ja, lej, če ne drugega, so moje predniki to...
Zdravljenih stanov bi se težko šlo skozi vse skupaj.
Ne? Ne vem, lej, če ne drugega, so moje predniki to plačali prek davko, ne, če že niso bili osebno odeleženi v bitki. Na to sem se hotel naslaniti, da pravzaprav turški upadi oziroma turška nevarnost je za Slovence neka zgodba, ki je cela skupnost, ne glede na deželne meje, čutila. Ne? In nekako imam občutek, da tudi naše nacionalno gibanje se je pravzaprav oblikovalo ali pa zares začelo v politično obliko preoblikovati, ravno takrat, ko je bilo ogroženo od drugega. Zdaj, ko je pač prihajalo do poskusov potečevanja oziroma razlage, da Slovenci vi itak nimate zgodovine, vi govorite le neko narečje, ki pač mora izginiti, na konc tudi Marx pa Engels sta bila mnenja, da premagani narodi, kot je karantanski, se pravi slovenski, nimajo pravice, da obstaja. Se pravi, a smo mi v bistvu nastali iz nekega nasprotovanja pritiska od zunaj, ali pač smo se sami sebe uvedli, ker smo pač podobno kot Trubar razumeli, mi smo ena skupnost, ki govori neki jezik, ima navade. Se pravi, kako je ta, to potekalo, ne, ta zavest?
No, najprej, ja, res je, danes zgoduje Sveti Ahaci, to je bil na Kranjskem včasih pomemben praznik in na njegov godovni dan 1593 se je pri sotočju Save in Kolpe odvila bitka pri Sisku. Zdaj seveda, ko smo že govorili o, bom tukaj rekel, mitologiziranju, ne, seveda se potem okrog te bitke spletlo tudi, so se spletli tudi miti, ne, ampak vendar bitka je bila je zmagovita, pomenila je po dolgem času v bistvu zelo velik moralni uspeh, sprožila je sicer tako imenovano dolgo vojno, je trajala potem do 1606. Je pa s to vojno, dolgo vojno, vendarle nastopilo potem recimo temu neko vojaško ravnotežje. Sisek je potem po bitki pri Sisku so ga Turki sicer osvojili, pa je potem ponovno padel v krščanske, v habsburške roke, ampak pač bitka pri Sisku pomeni tak pomemben zlasti moralni uspeh, ker je pač potem, ko je bila turška mornarica premagana pri Lepantu na morju, dalo znak še, da jo je možno pa premagati pač osmanski imperij, da ga je možno premagati tudi na kopnem. In sploh po vsem tem, kar so naši predniki pretrpeli, ne, zaradi turškega nasilja, zaradi turškega zavojevanja, seveda pomembna stvar. Ne gre, ponavljam, prenapihovati pomena te bitke, je pa pač pomembna tradicija, ki se je pa potem, saj kolikor sem obveščen, sta bili zadana dva udarca. Prvi so bile napoleonske vojne, namreč bitka pri Sisku se je proslavljala se v Ljubljani, proslavljala se je na Turjaku, potem so se pa te preslave verjetno z napoleonskimi vojnami končale. Je pa naj bi se v sklopu ljubljanske škofije v stolnici ohranil nek običaj, da se na svetega Ahacija daruje, ne vem, sveta maša ali zgolj neko bogoslužje, če sem prav obveščen, tudi v tem mašnem plašču, ki je narejen iz plašča turškega poveljnika, ki je padel v tej bitki, ki je utonil Hasana Paše Predojeviča, ki je padel v tej bitki in pač bil njegov plašč prevezen, škofren je to prevezel. Se potem tudi to je še neka zgodba okrog tega mašnega plašča, ampak tako, zgolj na hitro. Zdaj, ker si omenil turške upade, bi mogoče bom izkoristil priložnost pa za en krajši EPP, če koga od poslušalk in poslušalcev to zanima. Mogoče se lahko preberete razpravo
profesorja... Zato še skor sponzorji v bistvu. Ne?
Ja, seveda. Ignacija Vojeta na v bistvu spletna stran družina ima rubriko Slovenci v zgodovini. Sicer tam razprava sužni so bili tudi številni Slovenci objavljena 9. februarja 2020, ker je bila v zadnjem času recimo v zahodnem svetu je bilo več polemiko o reparacijah in tako naprej. Priporočam zanimivo čtivo in kratko, ampak zelo, zelo povedno.
Se pravi, Kalifornija nam bo odškodnino izplačala, ne?
Ja, sem o tem ne dvomim, se je že nadejam.
No, je pa zanimiva ta zgodba s tem plaščem, ki dejansko potrjuje to, da je pač udar ga je kot vojni plen dobil Andrej Turjaški, ne? Kar potrjuje to, da so krajinski deželni stanovi bili ključni pri bitki in pri zmagi, ker pač zadobiti za darilo stvar, kot je plašč potamanjenega poveljnika, ti pač daje očitno neko preferenco pri, oziroma nek status pri tem, ne? In tudi pač zanimivo je to, da ja, so ga dali prešiti v mašni plašč in da v škofovem hrenu in pač njegovem popisu lastništva piše v slovenščini, da je bil ta plašč zašit iz plašča premaganega poveljnika. Ne. Tako da meni je zanimivo to, kar si ti prej rekel, ne. Pač zato sem se oglasil, da recimo meni je zanimivo, da ena ta stvar bi lahko bila nek del neke v narekovajih mitologije, ki to niti ni, ampak bi lahko se več pogovarjali o tem, da so recimo krajinski deželni stanovi z vojsko, ki so jo zdržvali in Slovenci plačvali, a ne, odigrali pomembno vlogo pri tej bitki. Ne. Tako da z tega vidika se mi zdi pomembno, da imamo, da bi lahko več govorili o tem, kje vse in kdaj vse smo bili Slovenci, pa mogoče pod nekim drugim imenom, ampak kakorkoli pač stopili skupaj, kadar je bil zunanje pritiskane.
Ja, se strinjam. Recimo, dober zgled je sosednja Hrvaška, kjer se spomin na to bitko bolj neguje. Ne? Mislim, da 5 let nazaj na Hrvaškem tudi šel nov zbornik, nova monografija znanstvenih razprav na temo bitke pri Sisku, tako da ja. Ne? Pač to seveda ne gre prenapihovati pomena te bitke, kot rečeno je bila uvod v dolgo vojno in tako naprej, ampak vendar je pa neka pomembna cezura v slovenski zgodovini in zakaj pa ne?
No, ker smo vedno pri tem ljubkem odnosu med Slovenci in Hrvati, je zanimivo to, da če greš v muzej v Sisku v Trdnjavo, ne, se tam o vlogi Slovencev in krajskih deželnih stanov bolj malo da prebrati. Ne. Tam piše predvsem o tem, kako so Hrvati rešili severni del avstrijskih dežel, beri Slovence pred turškimi upadi in tako naprej s tisto bitko, ne, toliko napihovanju, ne, oni to znajo, napihovati preko vsak meja. Ampak pridem bi jaz nadaljeval s svojim vprašanjem, ne sponzori.
Tako, dame in gospodje, danes mislim, da imamo 5 nesponzorov, ali 4. Ja, kakorkoli. Torej, današnji nesponzori niso demokratični fašist Bernard Bršič, d.o. Naš sponzor tudi ni Martin Nahtigal, ni več samski, Andreja, ne veš, v kaj se spuščaš, d.o. Naš sponzor tudi nista Luka Mesec in Janez Janša, skupaj na dopust in v politični pokoj SP. Naš sponzor tudi ni, dvakrat sem odrezal, pa je še zmer predolga, minister za zdravje Loredan, d.o.
In ko smo že glih pri...
In želeli smo še nazdraviti, seveda, gospodu Macronu, ker je uspel spiti vrček piva v 17 sekundah, tako da predsednik Macron, na zdravje.
A res, okay?
Čeprav to ni za kralja požirka sploh blizu, ne?
No, mene pa nekaj zanima. Vedno, kadar se s Slovenci pogovarjamo sami o sebi, zdaj smo govorili predvsem o neki jezikovni identiteti pa o nekem prepoznavanju samega sebe, bi pa še mogoče načela na temo razredne identitete. Ne? Mi vedno razlagamo sami o sebi, kot ne, vedno smo bili samo hlapci slovenskega plemstva, ni bilo in tako naprej. Ali pa celo plemstva, ki bi znal slovensko, že to včasih smo kdaj pri kakšni osnovnošolske ali pa srednješolske učbeniku lahko prebereš. Pa se mi zdi, da se veliko v zadnjih letih raziskuje na tem področju in se odkriva, da je to mogoče eden bolj trdovratnih mitov o slovenski zgodovini, v smislu, da pač nismo bili pa res vsi samo, ne vem, mali in zatirani kmeti.
Narod hlapcev.
Ja. Kako ti gledaš na to?
Dobro, zdaj te trditve, da plemstvo na slovenskem ne bi znalo slovensko, so v bistvu težko povemo, da kdaj, ampak že zelo dolgo časa zavržene. No? To sta zavrgla tako zgodovina kot jezikoslovje. Se pravi, plemstvo vsekakor zna slovensko, je pač trojezično, tako nemško, slovensko, italijansko. Zdaj, kar se tiče te trditve, da slovenskega plemstva ni bilo, lahko omenim razpravo Mihe Preinfalka iz monografije Priporočam v branje. Pač on pove, da slovenskega plemstva ni bilo v pravnem smislu, se pravi v pravnem smislu lahko govorimo o koroškem, štajerskem, kranskem, goriškem plemstvu in tako dalje, ali o nekem habsburškem plemstvu, plemstvu habsburških dednih dežel. Zdaj slovensko plemstvo je bilo pa v tem smislu, da pač etničnem in jezikovnem smislu. Med plemstvom zlasti na Kranjskem imamo pač določen del, ki izhaja recimo iz osrednjih delov Svetega rimskega cesarstva, iz pač nemških predelov. Je tudi velik del plemstva, ki izhaja iz domačega slovenskega etničnega miljeja ali pa ima pač ta slovenski, ima pač slovenski etnični izvor. Potem je tu nezanemrljiv kontingent plemstva, ki izvira iz severnoitalijanskega prostora in se mu reče pogovorno Bergamaši, zlasti iz okolice Bergama. In potem je to tudi velik del, ki pride iz področja plemstva, plemiških družin, ki pride iz področja Zahodnega Balkana, ker se omakne pred Turki in potem nekaj časa predstavljen tak poseben, recimo korpus separatum znotraj kranskih deželnih stanov. Zelo zanimive rezultate na tem področju so dale tudi raziskave Tomaža Lazarja, prav tako predstavljene v monografiji o kolektivnih identitetah. Tomaž Lazar ugotavlja, da se bojevniški stan slovenskega področja s to, recimo, slovenskim etničnim teritorijem istovetil nekje do sredine 14. stoletja. In sicer on navaja v svoji razpravi več virov, zlasti iz severnoitalijanskega prostora, ki pač plemstvo, ki prihaja iz, recimo temu, slovenskih dežel, ki ga pač označuje kot ex Sklavonija in tako naprej. Ne? Se pravi, nekje do sredine 14. stoletja je bila ta vez, ta pripadnost močnejša kot pripadnost deželam. Dežele se potem razvijajo iz teh nekdanjih obrambnih krajin, ki so nastale na slovenskem oziroma na jugovzhodu vzhodno-frankovske države kot obrambni zid proti Mađarom do sredine pa do druge polovice 10. stoletja, se potem do konca srednjega veka razvijajo zgodovinske dežele in plemstvo se, kot ugotavlja kolega Lazar, od recimo deželne identitete do sredine 14. stoletja nadomestijo to identifikacijo s slovenskim prostorom. Od tedaj naprej je verjetno bolj pravilno govoriti o plemstvu posameznih dežel. Poleg tega je pa tu še ena zelo zanimiva zadeva. Ne? Recimo, kar je opozoril tudi gospod Höfler, v slovenski protestantiki, v pisanju slovenskih protestantov je zanimivo to, ker pisci, reformatori, celotno družbeno piramido na Slovenskem obravnavajo kot slovensko. Primož Trubar nekoč celo hvali primožene plemkinje, recimo z Tirolske, Zgornje Avstrije in tako naprej, ki so se primožile na slovensko in se hitro naučile slovenščine, kot on pravi iz njegovih knjig in tako naprej. Ne? Tudi druge, recimo pri Dalmatinu, njim je celotna družbena piramida na Slovenskem slovenska. Potem pa smo v drugi polovici 18. stoletja soočeni z eno povsem drugačno realnostjo, ki, kot si omenil, še danes precej oblikuje naš pogled, slovenski pogled na plemstvo. In sicer recimo Valentin Vodnik piše v svojem popisovanju Kranjske dežele 1795, jasno zapiše, da pač plemstvo je večji del nemške rodovine, kmet je pak slovenske, parafraziram, ne? Se pravi, kako je do te spremembe prišlo? Zdaj neka moja hipoteza je, da je pač z napredovanjem deželnih identitet in pa z razraščanjem birokratskega aparata, ki na ozemlju Svetega rimskega cesarstva od 14. stoletja dalje posluje izključno v nemščini, pač pisni dokumenti so v nemščini, se pač elita počasi germanizira in res ob koncu 18. stoletja imamo nastane ta slovenska travma, da pač je res nemščina izključni jezik družbene elite, tako plemiške kot kulturne, slovenščina pa nek sociolekt nižjih slojev. To pa seveda potem sproži zopet reakcijo, ne? Recimo Marko Pohlin piše v vodu svoje slovnice, ne? Preljubi rojaki, ne sramujte se, materinščine ni tako slaba, kot si mislite, ne? Ampak ponavljam, to je stvar 18. stoletja, vse pri protestantih ni sledu o tem. Ne? Vsi, Trubar ima vse za Slovence, od grofa do kmeta, vse. Tu bi omenil še, da celo kranjski deželni stanovi 1527, se to je pozoril že gospod Sergij Vilfan, so napisali v pritožbi, ne, da češ novi deželni upravitelj ne zna slovenščine, kar je od nekdaj običaj, tako so pisali 1527. Imamo še druge primere, ne? Tudi v mestnih svetih sicer vsi pišejo v nemščini, govori se pa v glavnem slovenščina. Ne? Še 1606 sem našel zadnjič en podatek, da mestni sodnik ne zna brati nemško in tako naprej. Ne?
Tudi Ernest Železnik, ko je bil krona na Koroškem, je menda rekel, kmet, ne razumem te, ne? Se pravi, se je do 1414 nekaj takega.
Ja, to je zadnje ustoličevanje v slovenskem jeziku.
V slovenskem jeziku ustoličevalo. Ja.
Zdaj pa čisto tako, ne? Se pravi, neka nemška identiteta med plemstvom potem v 17. stoletju, pa za razliko od tega, kar sem omenil pri protestantih, naletimo na drugačne ocene. Recimo Martin Zeiler, ki je napisal besedila za to znano serijo Topografija Germanije, Merjanovo, zbirko, piše, ne, da ja, na Kranjskem plemstvo je pa v glavnem nemškega rodu. Tak podatek dobimo tudi podoben pri Šenlebnu, Janezu Ludviku in potem pri Valvazorju. Ne. Valvazor pravi, sicer vemo, to so pokazale študije recimo Borisa Golca, da je bila slovenščina, kranjščina, kot je rekel, prvi jezik v družini, ne, so dali hčerki v familiji Melizika in tako naprej in tudi še več drugih indicov. Ja, ampak on piše, ja, plemstvo na Kranjskem izvira od starih Frankov, piše ljudstvo od Slovanov in to se zdaj spletlo v eno nerazdružljivo celoto. Ampak pač se omenja ta domnevno nemški izvor plemstva. Je pa zanimivo to, ne, da sicer ta nemškost plemstva se res od 17. stoletja naprej Ponavljam, to so zdaj, kar vam razlagam, izsledki preliminarnih študij, tu bo treba še veliko stvari raziskati, pač dosedanje raziskave kažejo tako stanje. Ampak vendar opazimo potem še v 18. stoletju nekaj plemičev, ki so v recimo tem neutralnih virih opredeljeni kot Slovenci in sicer so to univerzitetne matrike. Bom tu navedel par primerov, ki jih je poiskal kolega Boris Golec in sicer je v matrika Graške univerze kot Windows. Windows je bila oznaka rezervirana za Slovence v matrikah Graške univerze leta 1725 kot Windows, torej kot Slovenec, označen Leopold Baron Moskon iz Mengša, 1764 Nobilis Maximilian Pogačnik iz Velike Nedelje in pa leto pozneje, 1765, Mihael Plemeniti Braudenau iz Dobrne pri Celju. Se pravi, nekaj imamo teh, a pa zanimivo še to, ne? Omenjajo se tudi, za Slovence se je uporabljalo tudi kranjsko ime, ne? Še danes poznamo pač kranjske klobase, kranjske janeze kot nek, kranjski janez kot nek sinonim za Slovenca, ker je bila pač kranjska najbolj slovenska dežela in tako se recimo se leta 1586 na Dunajsko univerzo vpisal plemič Kobencel, doma iz Štanjela v Goriški grofiji, ki je označen kot Kranjec, čeprav pač njegov domači kraj na Goriškem. Pač s Kranjci so se so bili označeni sej, dej, tudi Slovenci.
V bistvu smo danes kranjsko omenili praktično tolikrat kot slovensko. Ne?
Uh-huh.
Se pravi, očitno je bila identifikacija z deželo kranjsko, ki je na nek način postavila tudi sinonim za slovenskost. Je bila zelo močna, ne? Ampak zakaj pa danes se slovenski štajerci imajo za štajerce, zakaj se imajo primorci za primorce, prekmorci za prekmorce, kranjci se pa nimamo za kranjce?
Ja, odlično vprašanje. To kranjstvo se je z nastopom narodnega gibanja stopilo slovenstvom. Ne? V 16. stoletju opažamo prve te sledove karniolizacije, tako je ta proces bi rekel, poimenovanja vseh Slovencev s Kranjci, označil Boris Golec, tudi posvečena razprava ravno temu vprašanju. In recimo prvi primer na njega opozoril že gospod Igor Grdina, je ta znana žonjerska pesem iz leta 1515, ki omenja, v njej so med drugim tudi prve tiskane slovenske besede, Leokup, Leokup, Boga Gmajna, pač ta žolnirska pesem nemška se nanaša na spopad pri Celju, ampak govori o kranjskih kmetih, ki so se spopadli z najemniki. Potem pa se, kot sem omenil tule že primer iz leta 1586, pri protestantih se doskrat srečamo s to besedno zvezo Kranjci in Slovenci, kar pač kranjsko ime je bilo bolj razločevalno, bolj unikatno, ker recimo tudi sosedni Kajkovci so si še v 17. stoletju rekli Slovenci, Slovaki imajo zelo podoben etnonim, Slovenci nismo imeli do 19. stoletja ločenih besed za nas, za Slovence, kot posebnost in Slovane, kot skupnost vseh slovanskih ljudstv, tako da je kranjsko ime bilo z tega stališča prikladno, ker je bolj ločevalo Slovence, tako smo vedeli, za koga gre, ne? Če je nekdo označen kot Kranjec in Slovenec ali zgolj kot Kranjec. Temu se v 17. stoletju začno pojavljati Kranjci na Goriškem, seveda označba za Slovence, v Trstu, v Posočju, na Štajerskem zlasti do Vitanske razvodnice, nekaj primerov tudi na Koroškem, ampak manj. Zdaj, zakaj sta se koroška in štajerska identiteta deželna ohranili kranjska pa ne? En razlog je ta, pravkar omenjeni, da je pač kranjsko ime posojalo svoje ime tudi Slovencem izven Kranjske, ni bilo lahko tudi z njim sinonimno, ne pa nujno. Drugi razlog je ta, da je potem po začetku narodnega gibanja se pač uveljavilo slovensko ime, te kranjsko-slovenske dihotomije je konec. 1849 smo tudi Slovenci uradno priznani kot eden od uradnih jezikov v Habsburški monarhiji, v Avstrijskem cesarstvu je slovenski in pač tam se uveljavi slovensko ime. Kranjsko potem hitro usahne med Slovenci in od tedaj naprej dobi v bistvu kranjsko ime za Slovence neko pejorativno konotacijo, dobi naprimerno Ante Starčevič in pravaši Slovence zmerjajo s prokleti Kranjac, pač je neka zmerljivka za Slovence bila v teh pravaških krogih na Hrvaškem. Na slovenskem pa potem Kranjec postane označba za kranskega Nemca. Ne? Pač so bila pač nemska skupnost takrat še v deželi. Slovenci pa kransko identiteto obdržijo samo v enem malem delu in sicer tam, kjer je šla deželna meja med Štajersko in Kransko Posavi, v Posavju. Tam mislim, da se tudi ljudje še vedno, ne, je pač neka, verjetno zdaj bolj v šali neko rivalstvo med Štajerci in Kranci na tej in oni strani Save. Tako da to bi bil moj odgovor. To kranstvo se potem stopi slovenstvom, slovenskim imenom, ostanejo identitete pokrajinske, ki pač koreninijo v nekdanjih delih dežele Kranjce, kot so Notranjci, Dolenjci, Gorenjci, tam ko samo kranjstvo pa res izgine in spominjajo na recimo kranjski janezi, kranjske klobase in tako naprej.
Tle je zanimivo to, kar si rekel, da je pač kransko ime postalo v bistvu pejorativno, ne? Nekaj negativnega v očeh,
v 19. stoletju,
v očeh ljudi. Prvica, ja. In zato pravzaprav tudi dokaj hitro izgine iz našega nekak spomina ali pa zavesti, da je to nekaj vrednega omembe. Se mi zdi zanimivo tudi to, ali pa ne vem, bi želel pogledati v prihodnost. Tudi slovenska oblast se do slovenske države obnaša, mogoče ne bi rekli ravno pejorativno, ampak doskrat kar mal ali zaničevalno ali pa vsaj omaloževalno. Slovenski narod kot tak, ne, ki imamo zelo mlado državo, ponovat tam, kjer imajo mlade države, so na nje zelo ponosni in se tega dosežka z veseljem spominjajo. Pri nas je pa nekako občutek, da tega dosežka ne jemljamo tako zelo resno, ali pa da je celo mal ne bodi ga treba, ne? Da bi se tega preveč spominjali. A bi glede na to, da se tega ne radi spominjamo, da recimo v šolah tega ne poudarjamo, da v bistvu ni nobene vzgoje v smislu, da je to, da smo dosegli svojo državo, nek poseben dosežek za slovenski narod, a gre mogoče v prihodnosti pričakovati, da se bomo identificirali pretežno s čem drugim, kot s tem, da smo Slovenci oziroma pripadniki slovenske države.
Zdaj, kaj bo v prihodnosti, o tem raje ne bi, ker pač nisem futurolog.
Kam gre trend?
Trend. Zna zgodilo lahko lažje, ja. Kode, kaj bo naprej, verjetno ponovati.
Mogoče o tem raje ne bi. To so zelo nehvaležne napredovanje prihodnosti in zato, kot rečeno, nisem futurolog. Ja, kar se tiče tega odnosa, je pa slabega odnosa do državnosti. Vendar jaz sem bil pozitivno presenečen, ko so bili objavljeni podatki, mislim, da je bilo to ob 30-letnici samostojnosti, da pač vendar 90%+ Slovencev vidi to kot pozitivno stvar, kot pravo odločitev. Tako da, kaj ne rečem, zim zelen pod ledom, ne? Nekaj vendarle je ostalo tega ponosa in se mi zdi, da je to mogoče nek prepad med dojemanjem državnosti znotraj politične elite in med ljudmi. No? Med ljudmi vendar je žal pač ta patriotizem na slabem glasu, je difamiran, mainstream ga pojmuje kot nekaj slabega celo, je demoniziran tudi, medtem ko nekaj tega je ostalo. No? Tudi v zadnjih letih se mi zdi, da se opaža vedno več zastav, se pravi tu neki pozitivni trendi so. Seveda pa je tu na delu nek velik družbeni problem, ki razjeda ne le nas Slovence, ampak je tak obči problem zahodne civilizacije. In no, mogoče lahko to svoje zvajanje začnem z knjigo England and the Need for Nations, ki jo leta 2004 objavil Roger Scruton, žal pokojni angleški filozof, ki je vsa čast. No, se pravi, 8. poglavje te knjige.
Za poslušalce, ki nimate videa, Ožbej se hvali za svojo zbirko knjig, tako da sem to prevesti.
Ne, sem hotel glih, ker ona zelo zanimiva tudi njegova definicija naroda, mislim, nacije kot take, sem hotel ja še kaj v tem, ampak no, Nadaljuj. Ja.
Ja, osmo poglavje te knjige je posvečeno tomu, točno temu problemu, ki si ga izpostavil. Sicer skruten ta problem imenuje ojkofobija. Ojkofobija v grščini naj bi to pomenilo pač strah, zavračanje doma. Sam bom prav poiskal tule definicijo. V prostem prevodu pač skrutno to definira kot zavračanje dediščine in doma oziroma kot nek pojav nasproten ksenofobiji, se pravi zavračanju lastne kulture. Sicer je pa za ta pojav zapisal še za ta samo destruktiven nazor zapisal še, citiram prosti prevod, namera, da se v vseh konfliktih postavimo na stran njih proti nam in občutek potrebe po blatenju običajev, kulture in institucij, ki so prepoznavno naše. Konec citata. Se pravi, to je ta problem. Zdaj skrutnovo misel nadaljuje švedski klasični filolog in filozof Benedikt Bekelt, ki sicer, mislim, da deluje v ZDA, objavil lani monografijo na to temo, ki je še nisem uspel prebrati, se pa tega branja veselim. In poleg, no, to je recimo angleški primer. Anglija ima pač več težav. Skruteno meni o tem poglavju več, bi rekel temu, politik britanskega establishmenta, ki so za Angleže, za Veliko Britanijo pač detrimentalni, škodljivi in imajo za posledico pač krizo identitete med Angleži in razdela vse tudi, kaj so posledice tega in tako naprej. Podobne težave imajo v Nemčiji, ker to imenujejo Selbsthass. Seveda, v Nemčiji je že prav, da je pač bila izvedena denacifikacija in da so šli Nemci čez neko kritično samorefleksijo, ampak je šla stvar zdaj tako daleč, da recimo vidni člani stranke zelenih, kot je recimo gospa Claudia Roth, se pojavila na demonstracijah, kjer pač udeleženci vzklikajo, citiram, Deutschland verrecke. V prevodu se opravičujem poslušalkam, poslušalcem, Nemčija crkni. Nenavadno. Pač imamo recimo trenutni nemški vicekancler in minister za gospodarstvo, gospod Robert Habeck, ki je v svoji knjigi iz leta 2010 med drugim zapisal, berem prosti citat, ob patriotizmu, torej domoljubju, mi je šlo vedno na bruhanje. Nisem vedel, kaj napočnem z Nemčijo in tega ne vem do danes. Konec navedka. Pač res neke saturnalije tega samozaničevanja so bile prisotne na Švedskem. V Kanadi premier Justin Trudeau meni, da njegova država nima neke osrednje identitete. Francoski predsednik preomenjen, ki lahko spije sicer
krigelfira
v 6-17 sekundah, vendar le misli, da neke francoske kulture ni. V Srbiji so to poimenovali avtošovinizem. V Sloveniji sem pa čez predlagal nekočnem članku na domovini, da bi to poimenovali domomržnja, pač obraten pojav od domoljubja. Tako da zdaj o vzrokih, zato vzrokov je seveda več. Historijat ojkofobije, domomržnje je dolg. Mogoče na neki Evropi, da se v poeziji pojavi po prvi svetovni vojni, tudi takoj poudarjam, da pač naša generacija, ki niti vojske ni več služila, no ne vem, če ste vi, jaz te pač žal nisem, ne more, kako bi rekel, bilo bi res popolnoma neprimerno, ko bi mi pametovali pač generacijam, ki so prestale grozote prve svetovne vojne, pač o domoljubju in tako naprej, ampak pač pojavi se po prvi svetovni vojni, recimo angleški pesnik Wilfred Owen in pa znan nemški literat Bertolt Brecht, sta oba po prvi svetovni vojni prav se obregnila ob to znano Horacijevo latinsko maksimo Dulcet decorum est pro patria mori. Ne? Owen se vpraša, da pač, ko bi nekdo videl truplo vojaka, ki je umrl zaradi plinskega napada, zaradi napada s kemičnim orožjem, bi pač rekel, da je to the old lie, stara laž. Ne? Pač, kako je kaj takega lahko sladkega. In ta pač kritika je popolnoma upravičena, ne? Gre za nek, šlo je za imperialni spopad in grozljivih razsežnosti in grozljivih posledic. Ena teh je ta dvom. Ne? Zdaj so šle pa potem stvari dalje. Ne? 1941 je potem George Orwell, ravno ko se je pač bitka za Anglijo, zračna bitka za Anglijo končala, je potem namenil v tem svojem znanem eseju England, Your England, več ostrih kritik, zlasti levo usmerjeni intelektualni eliti, med drugim za njih napisal, da pač bi oni raje bi se manj sramovali kraje iz nabirke za reveže, kot spodobnega stanja ob intoniranju himne. Ne? Take stvari. No, zdaj, če je bila Anglija ali pa Velika Britanija, takrat neka rara avis na tem področju, se je zdaj pridružilo ogromno drugih podobnih ptic, kjer se pač lastna identiteta zaničuje, med njimi žal Slovenija. Ne? Da je ta stvar potem v desetletjih po drugi svetovni vojni pač šla naprej, je tu verjetno ta ekofobija ali pa domomržnja nekje hči blaginje in pa narcisizma. To Benedikt Bekelt prej omenil, da pač je izpostavil, da se ekofobija, domomržnja pojavi potem, ko neka družba premaga zunanje nasprotnike, živi v pač blaginji in v prepričanju, da pač ni več nobenih zunanjih nevarnosti, ker pač ne bi, tako Bekelt, človeška družba, človek za samo identifikacijo potreboval nekega zunanjega nasprotnika, se potem začne pač iskanje tega nasprotnika znotraj lastnega civilizacijskega nacionalna kroga. Druga stvar je potem narcisizem. To je že leta 2015 v enem članku objavljenem v Pogledih odlično izpostavil gospod Matjaž Lunaček, ne? Problem tako imenovane narcisistične kulture, kjer so te pristne, tesne vezi med starši in otroci prekinjene, potem taki otroci ne razvijajo nekega pristnega domoljubja, ne navežejo se na okolje, tudi materni jezik in potem ni več materinščina, ne? Kot je pisal Marko Puhlin, ampak je zgolj neko sredstvo za sporozumevanje, ki ga lahko zamenjamo, če se izkaže, da bo pač raba nekega drugega jezika bolj oportuna. Pravi, to je to, s tem, da pač na slovenskem bi pa jaz dodal, da je mogoče tu še en specifičen razlog, ne? Pač med osamosvojitvijo oziroma v tem demokratizacijsko osamosvojitvenem valu med letoma 1988-91, govorim na pamet, ne? So pač določeni krogi, ki jih zdaj alternativni mediji imenujejo globoka država ali usporedni mehanizem in tako naprej. Po mojem opazili, da ima lahko slovenski patriotizem velik rušilen potencial za njihovo oblastno pozicijo. Namreč patriotizem je v tem času samosvajanja povezal sinove in vnuke tako domobrancev kot partizanov za skupni projekt, ki je uspel. In seveda to določenim krogom ni v interesu, da zdaj, kam bi pa prišli, ko bi bili Slovenci samozavestni, patriotični, bi sodelovali, ko je treba. Ne? Pač to ima lahko pač za določene strukture, ki obvladujejo določene vzvode v naši družbi, pač ima tak patriotizem lahko velik rušilni moment, je za njih lahko nevaren. Torej, poleg prej naštetih razlogov, kot sta blaginja, ki traja že dolgo časa, žal porast neke narcisistične kulture, tu še ta razlog, da pač patriotizem lahko politično nevaren.
Lahko bi celo na koncu terjali odgovornost oblasti. Ne?
No pa, kaj je treba še verjetno dati zraven ta preklic na razredni boj, ne? Mi smo zgodovino pisje in naše dojemanje sveta pod prejšnjim režimom oprali s tem, kar smo se prej pogovarjali. Ne? V smislu, da smo bili vsi hlapci in tako naprej, da v bistvu razredna identiteta poskuša nadomestiti narodna identiteta. Ne? Ker če narodne identitete nimaš, če rodovne identitete nimaš, če zavedanja se o zgodovini, dolgi zgodovini svojega prostora nimaš, ne? Potem se najlažje identificirati svojo denarnico, kar pomeni svojim razredom in iščeš boj znotraj naroda. Ne? In se mi zdi, da to, kar si ti opisal, dejansko Slovenija je še zraven prolongirala ta razredni boj, ki se ga gremo na papirju. Ne? Ker v resnici pač, tako kot si rekel, eni in isti ljudje obvladujejo sistem, zraven pa filajo narod z nekim mitom o tem, da pač v nekem tem internem razrednem boju ali pa nekem internem kulturnem boju, ki pač v resnici ustreza to, da se mi skozi samo izprašujemo o tem, ali smo dovolj dobri, ali smo Slovenci. Včasih to ne vem kdo, to boste vi vedeli, ker ste pisali te knjige o samosvojitvah, ampak nekje v glavi smo imeli v smislu, ali smo sploh Slovenci vredni svoje države, ali bomo sposobni voditi svojo državo in tako naprej. Če smo bili pa narod hlapcev in ta cikl, se mi zdi, da je v osnovi imamo problem, se mi zdi, kot narod z mankom te samozavesti. No? To je tako, ko užbe vsakič po vsakem podcastu reče, se ta podcast je bil pa zem trek. A veš, pač v smislu vedno najprej pomislimo na to, da pač sami sebi ne znamo dovolj dobro stvar narediti. No? Se mi zdi, da je to en tak cikl, ki smo se ga, ki se mi zdi to, kar si ti rekel, samo svojitvo, ne? Da je takoj zarezala in šolski sistem in zgodovino pisje, tudi ravno produkcija je šla v to smer, v to, da pač Slovenci se imamo sicer svojo državo, vse je fajn, ampak v resnici jo ne bomo znali furati, ker smo pač bili vedno narod hlapcov.
Ne, sem hotel sam reči, se bomo pegama prebarvali v modro rumene barve, pa bo ne, ljudeli, pa to je to to.
Lepo, da se je tudi Marko danes oglasil enkrat ne, po enoli diskusije, tako da hvala ti za ta prispevek.
Prej je dolgo govoril, pa
še Marko. Jaz sem že Marko danes govoril, malo je dolgo, ampak jaz mislim, da...
Ker smo že malo dolgi, ja, mogoče, če ste še neko drugo stvar izpostaviti, ker še nismo se tega čist dotaknili. Zanima tvoj pogled v smislu v bistvu nation state-a, oziroma vloge nacionalnih držav. Ne? Se pravi, na svetu je stotine tisoče, mislim, se pravi stotine, več tisoč etičnih skupin, veliko narodov.
V Star Warsih je več.
Se pravi,
pa nismo sami, tako da vprašanje. Ne?
Se pravi, Slovenija je ena izmed redkih narodov, ki je tudi uspela se pravi se manifestirati v svoji naciji oziroma državi kot taki. Če gremo na Vestfalski mir oziroma se pravi to 1648, ko si enkrat neka mednarodna entiteta imaš za mizo, si pa sogovornik, če tako rečem, ni važno od velikosti. Kako veš pa če ja, pogled vnaprej v smislu samih, se pravi, ker nacionalne države v neki fazi, se mi zdi, 10-15 let nazaj so bi že skoraj kot to je zdaj že malo pasene, se da pač presegamo to, ne, imamo neke skupnosti, ki so večje od tega. Vmes se je vrnil nacionalizem v tudi konc koncov zavedanje pomembnosti tega, ampak ja, ker pač ta, mislim, iznajdemo na svojem državi relativno mlada, če gledamo širši zgodovinski kontekst. Ampak ja, kako viš ti v bistvu, se pravi vlogo pač ja, nacionalne države, nation state-a, ne samo znotraj posamez državama, tudi v smislu nekega, rekel, mednarodnega koncepta v prihodnje?
Zdaj, o sami starosti koncepta nacionalne države bi tu ponudil še eno drugo mnenje. In sicer ga je izpostavil angleški zgodovinar Adrian Hastings, mislim, da je bilo to leta 97, v svoji knjigi The Construction of Nationhood, s katero je odgovarjal Eriku Hobsbawmu zlasti. Žal ta knjiga v Sloveniji ni bila še toliko recipirana, ni tako poznana kot Hobsbawmova dela, recimo. In on pravi, da v bistvu sam koncept nacionalne države je izrazito krščanski. Krščanski civilizaciji ne bi bili lastni dve vrsti državnih entitet. Na eni strani nacionalne države, tu kot zelo zgodne primere navaja recimo Armenijo, Etiopijo, v Evropi Anglijo, Francijo, Švedsko, Dansko. Po drugi strani pa krščanstvo, če ne oblikuje nacionalnih držav, teži k oblikovanju nekih univerzalističnih svetovnih držav oprtih na pač to idejo, kot je bil recimo rimski imperij po kristjanjenju in potem po ideji oziroma po tem konceptu translacijo imperij predan na Franke in potem ne bi bil predan na Nemce s to od to sveto rimsko cesarstvo in tako naprej, katerega del smo bili tudi mi. In recimo zanimivo je to, da določene te seveda, če jaz rečem, da je, ali pa tudi ko zapiše Adrian Hastings, da je Anglija nacionalna država v recimo 15. stoletju, s tem ne misli, da je nacionalna država v tem smislu, kot mi poznamo danes državo, ki se milo rečeno precej otika v naše vsakdanje življenje. Ne? No, danes si še izdatno pomagata Evropska unija, Združeni narodi, etc. Ampak vendar, da sam koncept je koncept narod, država pač pa je starejši, ne glede na to, da je tista država dosti bolj vitka od današnje. Ne?
Tukaj sta dve, mislim, neka dva pogleda, ne, v smislu nacionalne države kot neka vrste, neka enotna narodna skupnost, ne, kot recimo Združeno kraljestvo, to ni. Ne. Če gledamo tako, da imamo pač tam Wales, imamo Škotsko, imamo mislim, Angleže, celo Severne Irce, v bistvu, kjer se pač neka nacionalna država zmeni za določene pravile igre, v kateremu v bistvu vsi etnične skupine ali pa narodi k temu nekako se s tem strinjajo.
Se strinjam, ampak vendar velika pač Združeno kraljestvo je sestavljeno iz v bistvu nacij. Ne? Pač Škotska je svoja država, Wales tudi, Severna Irska dobro gre verjetno z, kot mislim, da se temu reče, asimetrično federacijo na nek način. No, skrutna jezid, Angleži nimajo svojega parlamenta in tako naprej. Ne? Zdaj, pač sam koncept nacionalne države je po mojem starejši in ne bo pač po mojem tale pasterizacija Evropske unije ne bo uspela. No? Druga stvar je tudi pač dogajanje od leta 2015 naprej po mojem kaže, da je pač tale teza Francisa Fukuyame začetka 90-ih o liberalni demokraciji, ki bo...
Koncu zgodovine, ja, tako rekoče.
Ja, o koncu zgodovine je po mojem zdaj definitivno presežena. Kolo zgodovine se vrti naprej in pač verjamem, da se mogoče na zahodu po padcu Sovjetske zveze tako zdelo, ampak zdaj je situacija popolnoma drugačna. No. Pač, prej se kaže, da se kolo zgodovine vrti naprej, no. Pač tudi ta družbeni red, ki ga imamo zdaj, enkrat imel svoj konec. Ne? Kaj točno bo naprej, jaz ne vem, kot rečeno, si ne upam podajati teh sodb za naprej. Se mi pa ne zdi, da bi bil koncept nacionalne države, pa se, definitivno ne. Bi pa omenil še to, ne? Ravno o, seveda je lahko koncept nacionalne države v prvi polovici 20. stoletja so z njim povezane tudi zelo problematične stvari, kot sta bili dve svetovni vojni in tako naprej. Vendar, po drugi strani, ravno tole knjigo, ne, ki so oba izpostavila Skrutnovo, še enkrat omenim, tu so izpostavljene tudi vse vrline nacionalne države. Torej, pač v nekem bi si bilo po mojem bolj vredno prizadevati za neko Evropo, kjer je pač nacijam dovoljeno, da ohranijo te svoje posebne identitete in branijo svoje interese ob upoštevanju vitalnih interesov ostalih, kot pa da se poskuša graditi neke babilonske stolpove in tako naprej. Se pravi, jaz to vidim, no, kje se pa kaže, recimo, nacionalna, čist praktičen primer, trivialen primer, kje se nacionalna zavest pokaže kot v bistvu v redu stvar. Ne? Sem nekaj časa živel v Avstriji in tam pač so podobne trgovske verige kot v Sloveniji. No, da eni od teh trgovin, ene od verig, ki jo imajo tako Avstrijci kot mi, sem kupoval peno za britje. Ne? In ko sem se bril na Dunaju, je bila pač bilo to res super zadeva. In po prihodu, po vrnitvi v Slovenijo, sem šel v trgovino iste trgovske mreže, kupil enak izdelek v enaki embalaži za zelo podobno ceno in je bilo to britje pač pokol. Ne? Ta zadeva, v medijih so se pojavljale novice, ne? Da tudi pri drugih izdelkih obstajajo diskrepance v kvaliteti blaga, ki ga dobimo mi na sončno stran Alp za razliko od tistega, kar se prodaja na senčni strani Alp. Ampak recimo na Madžarskem so suprli, ko se je zvedlo, da pač so te, da obstajajo res velike diskrepance. Ne vem, kaj so dosegli, ampak pač na Madžarskem se politična elita ima drugačen odnos do lastne nacionalne države in ne vidi kot, bi rekel temu, nek neželjeni relikt nečesa, kar se pač madžarski establishment sramuje, prav nasprotno, kot je recimo v Sloveniji. In potem pač ima populacija, kako bi se reklo temu, neko energijo, da se opre to vrstnim, ja, v bistvu pritiskom mednarodnih korporacij. Ne? Ej, neka skupnost, ki ima šibko identiteto, se jo pač lažje je okrog mezinca.
Torej, da bi bila identiteta ne tako šibka, ampak da bi nadaljevali v smeri, da bi politična elita vseeno te stvari bolj prepoznala. Hvala za današnji pogovor in uvide v slovensko zgodovino, ki je mogoče malo daljša, kot smo si sprva želeli ali pa hoteli predstavljati, našim poslušalcem pa vse dobro ob prihajajočem državnem prazniku in živeli.